Skloňme sa, bratia a sestry, k modlitbe. Všemohúci, trojediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, veríme, že Ty prebýváš aj v túto chvíľu medzi nami. A my ťa v túto chvíľu prosíme o silu, aby my sme boli aj v tomto spoločenstve s Tebou prítomní. Keď teraz budeme počúvať Tvoju drahú zvesť, ktorú nám dnes zo svojej milosti znova dávaš. Preto ťa veľmi prosíme, aby sme mali bystré uši i myseľ, ale predovšetkým otvorené srdcia pre Tvoju zvesť. Amen. Bratia a sestry, chceli by sme sa v túto chvíľu spoločne zamýšľať nad Božím slovom. Slovom Božím, ktoré je zapísané v Evanjeliu podľa Jána, v 21. kapitole, vo veršoch 15 až 17, takto. Keď si zajedali, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás moje ovečky. Amen, toľko je slov Ducha Božieho. Bratia a sestry, priznám sa vám na úvod, že text, ktorý som čítal z Božieho slova, je jeden z mojich najobľúbenejších biblických miest. Nádherný príbeh, nádherná udalosť, ktorá sa udiela medzi Ježišom a Petrom. A je to zároveň aj posledný rozhovor medzi pánom Ježišom a jeho učeníkom Petrom. Ak chceme vidieť a načerpať tú hĺbku a nádheru, ktorú tento text nepochybne má, tak musíme sa pozrieť na ten celý ich vzťah, ktorý je medzi Ježišom a medzi Petrom, tak, ako nám ho podávajú evanjelia, ale aj v tom, čo predchádza tomuto stretnutiu. Ak by sme čítali verše pred týmto rozhovorom Ježiša s Petrom, ktorý som čítal, tak by sme uvideli, že ide o obdobie, v ktorom tak trošku už opadlo to také počudovanie sa, ten entuziasmus nad tou opravdivosťou Kristovho vzkriesenia. Že v skutku je to pravda, že Kristus vstal. Keby sme čítali ten text pred dnešným kázňovým, by sme tam dočítali sa, ako Peter zahlásil v istej chvíli v noci: Idem loviť ryby. A učeníci na to zareagovali: Ideme aj my s tebou. A ako iste vieme z evanjelií, tak vieme, že predtým, než pán Ježiš povolal si svojich učeníkov do služby, oni boli rybármi. To bola ich práca, tým žili. Povedal im: Zanechajte siete, poďte za mnou, učiním vás rybármi ľudí. Ak čítame ten text pred tým dnešným kázňovým, tak z toho textu nám vyznieva, ako keby sa títo učeníci ako keby sa navrácali naspäť do svojich starých koľají, do starého života, ako keby teraz žili a zaoberali sa prácou. Aj keď možno neprešlo až tak veľa času, odkedy sa im Pán Ježiš Kristus zjavil, keď na vlastné oči a uši mohli sa presvedčiť, že žije, že vstal z mŕtvych, keď si dokonca Tomáš mohol dotykom Ježišových rán túto skutočnosť uveriť. Predsa tá intenzita tejto radosti a nadšenia trošku poklesla. Stretávali sme sa, bratia a sestry, vy tuto vo vašom chráme Božom, aj my v našich spoločenstvách cirkvi po celom Slovensku počas Veľkej noci. A Ježiš Kristus sa nám i tam intenzívne zjavoval. Silne znela zvesť o prázdnom hrobe, o vzkriesenom Kristovi, tá vzácna zvesť veľkonočného evanjelia. A tá otázka, ktorá sa nám kladie na srdce aj v túto chvíľu je, ako je to s nami teraz, v túto chvíľu. Skúsme si dať možno otázku samým sebe, trochu nad ňou premýšľať. Prebýva vo mne to zjavenie o vzkriesení rovnako intenzívne, ako keď som možno nad tým premýšľal počas pašiového príbehu, keď som sedel v chráme a počúval tú zvesť. Nie som už možno tak trochu v tom starom kolotoči povinnosti mojich plánov, mojej práci, štúdiu. Premýšľam dennodenne nad tým, čo táto zvesť priniesla do môjho života. Zámerne dávam túto otázku, lebo niekedy to naše kresťanstvo tak pôsobí, ako by sme zjavenie o Kristovi prežívali intenzívne len počas Vianoc, trošku menej počas Veľkej noci a potom akoby tá intenzita klesla. Dostávame sa do tých starých kolají. Často to poklesnutie cítime zreteľne aj na účasti, na službách Božích, kdekoľvek v našich zhromaždeniach. Keď niekedy možno počas sviatkov chrám praská vo švíkoch a niekedy si možno povieme, keď poklesne tá intenzita, povieme si možno aj spokojne, vedie nás aj tak celkom dosť v chráme. Keď sa pozerám na môj chrám, vyzerá to opticky nie tak zle, ako možno v niektorých iných častiach našej krajiny. Niečo sa môže zdať v poriadku, ale ono to v poriadku vôbec byť nemusí. Možno tri štvrtina našich bratov a sestier tu teraz medzi nami nie je. To, čo sa zdá na prvý pohľad v poriadku, vôbec nemusí byť v poriadku. Niektorí určite možno máte skúsenosti s nejakým kardiologickým vyšetrením, alebo ste boli na jízke pri vašom blížnom, alebo ste jednoducho len tak videli na tom displeji, ku ktorému je človek pripojený, ako to vyzerá, keď srdce intenzívne bije. Ak srdce intenzívne pravidelne bije, tak na tom displeji za každým pípnutím vznikne taká vlnka, ktorá signalizuje, že je všetko v poriadku, ten človek žije. Ak tá intenzita poklesne, že človek nerieši tento problém a srdce bije menej, na displeji časom vidíme len takú vodorovnú čiaru a vtedy to už nie je v poriadku a hrozí smrť. Možno sa podarí pacienta ešte nejak nahodiť, oživiť. Ale ak dlhší čas neprichádza tok krvi do mozgu a ten mozog sa neokysličuje, samozrejme, ono sa to dá prežiť. Ale je možné, že to spôsobí trvalé následky. Telo človeka síce žije, ale človek sa môže stať žijúcou mŕtvolou. A to, čo chcem týmto povedať, je, že aj v živote viery je to takto podobne. Ak neprichádzajú pravidelné impulzy Božieho slova, toho viditeľného aj neviditeľného, slova Božieho na našich mládežiach, biblických hodinách, na službách Božích, aj viditeľného slova vo Večeri Pánovej sviatostiach, ak do nás pravidelne nevnikajú hodnoty Kristovej krvi a evanjelia, stávame sa polomŕtvými, ba až mŕtvými kresťanmi. A to neznamená, že Božie slovo nám dnes na príklade učeníkov, ako to čítame v tom kontexte, hovorí, nechoďte do práce, nevrácajte sa k tomu, čo ste robili predtým, v bežné dni, aby ste neupadli do toho stereotypu, aby intenzita Ježišovho zjavenia vo vás neklesla. Dokonca keď čítame v tých predchádzajúcich veršoch, čítame tam, že Ježiš sám im poradil, keď v noci nechytili nič, nech hodia tie siete viac napravo. Čiže aj podporil tú ich prácu, tú ich dennú aktivitu, to, čo mali v svojich plánoch, A tá rada bola tak veľmi cená, že chytili, čítame, až 153 rýb, až sieť nezvládali všetci na breh priniesť. A Božie slovo v túto chvíľu k nám hovorí. Nech neklesá intenzita Ježišovho zjavenia počas všetkého, čo robíš. Všade, kde si, pri všetkom, čo robíš, akékoľvek máš plány, a nielen v práci, aj pri svojom štúdiu, preukazuj sa ako ten, ktorý poznal pravdu a silu zjavenia. A svojim životom ju ukazuj ako pravý Ježišov učeník. To je to prvé, k čomu nás chce Božie slovo dnes pozývať. Tí učeníci, keď horko ťažko dotiahli tie ryby na breh, jedli spolu aj s Ježišom. A to sme už čítali. Potom prichádza ten krásny rozhovor medzi Ježišom a Petrom. Ale vidíme, sledujúc toho Petra, že je taký nejaký nesvoj. Povedali by sme, nemastný, neslaný. A vidíme to aj na tej jeho reakcii, keď zisťuje, že ten, kto im radí, kde majú hodiť siete, je jeho pán. A vidíme to i vtedy, keď hovorí, idem loviť ryby. To Peter povedal, idem loviť ryby. Ako by ho niečo vo vnútri trápilo a ako by si tú vetu len tak možno odšomral popod nos a v práci hľadal nejaké útočište, nejaký útek pred vnútorným problémom. Aké blízke častokrát možno aj nám. Ten problém tam skutočne bol. Zrejme v ňom kvalitne pracovali výčitky svedomia. Veď si to trochu predstavme. V ten večer, keď Krista Peter trikrát zaprel, keď mu v úvodzovkách vylepil facku, odvtedy si to ešte medzi sebou nevyjasnili. Ježiš sa im medzi tým zjavil všetkým, to čítame. Ale nevieme o tom z písma, že by si mali medzi sebou čas nejako toto vyjasniť. Že by sa ho Pán Ježiš Kristus pýtal, no Peter, čo to tam akože bolo v ten večer? Vravel si, že nezaprieš? A dokonca trikrát si zaprel. Petra trápia výčitky svedomia. Kto zažil možno vo svojom živote výčitky svedomia, ten vie, aké je to bremeno. A ten vie, aké je ťažké toto bremeno niesť. Častokrát, keď si možno uvedomujeme v svojom živote, že sme niekomu ublížili, tak sa nevládzeme tomu človeku ani pozrieť do očí. Hlavne, keď ide o veľmi závažné veci v našich životoch. Vo mne to vzbudilo takú myšlienku, keď som nad tým premyšľal, pritom není vôbec závažná. Taká spomienka, keď som ešte chodil na základnú školu. Sice nebola hrozná, ale pre mňa dodnes nepríjemná. Ako som raz tak idúc v jedálni na základnej škole plnou horúcou polievkou, paradajková polievka, myslím, že to bola, nechtiac som ju vylial na jedno pekné dievča. Za pol roka som sa jej nemohol pozrieť do očí. A takí sme prirodzene my ľudia. A pritom povieme, až nič také vážne sa nestalo. To je pre nás prirodzené, že keď cítime vinu, tak hlava automaticky ide dole. Ale keď nám je ublížené, hlava je hore. Reagujeme citlivo, podráždene a povieme si, tak a teraz si ten kalich horkosti vypiješ do sýtosti. A Ježiš je v tom dnešnom texte aj v tomto fantastickým príkladom. Neodpovedá hnevom, ale odpovedá láskou. Nedvíha nos hore, ale skláňa svoju tvár k človeku dole, k Petrovi. Veď on šiel cestou Golgotského kríža, aj keď nemusel. Napriek tomu všetkému, čo mu spôsobili jeho najbližší ľudia večer predtým v Getsemanskej záhrade, keď trpel viac ako na kríži, pretože vnútorná bolesť je častokrát väčšia ako fyzická. Nielen Peter ho tam vyfackal v tú noc, keď ho trikrát zaprel. Aj učeníci, ktorých prosil, aby s ním chvíľu bdeli, a oni tam len tak chrápali, tiež mu takým spôsobom tak trochu vylepili, podrazili ho. A napokon Judáš, keď prináša so sebou bosk z rady. A čo urobil? Dvihol svoju tvár smerom hore? Nie. Skláňajú k človeku. Aj tak šiel a odpovedal na podrazy človeka láskou. Bratia a sestry, čo je to za neuveriteľnú lásku? Je to láska, akej je schopný len ten, kto sám tou láskou je, ktorý ju priniesol na nás a ktorého lásku sa máme snažiť ako jeho učeníci tejto doby prenášať aj vo vzťahu k svojmu okoliu. Ak má mať akýkoľvek vzťah, či už v rodine, partnerský vzťah, manželský, ak má mať nejaký potenciál do budúcnosti, musí mať v ňom odpustenie miesto a musí mať v ňom láska miesto. Ak by sme možno v tomto boli väčšími následovníkmi Krista, že možno vieme prísť aj vtedy, keď vieme, že možno tá druhá strana nesie väčšiu vinu, nemuseli by sme sa možno prizerať ani takej kríze rodiny, takmer 50% rozvodovosti. A nemuseli by sme sa prizerať ani takej kríze vzťahov v našej cirkvi. Sme v tomto slabí, ale nie je nemožné to zlepšiť. Keby to bolo nemožné, nešiel by nám v tomto Pán Ježiš Kristus aj v príbehu s Petrom príkladom. Lebo tento príklad ukazuje, čo prináša láskavý prístup k človeku a čo dokáže nezištná preukázaná láska. Všímajme si, ako Ježiš prejavuje túto lásku k Petrovi v tomto rozhovore. Trikrát sa ho pýta, či ho miluje. Prečo sa ho pýta Ježiš trikrát? Ježiš čaká, že keď trikrát vedel zaprieť Krista, či bude teraz vedieť aj trikrát Krista vyznať. A tým jasne naznačuje. Ja na tvoje ublíženie odpovedám láskou. Na tvoju facku odpovedám pohľadením. Na tvoje prehrešenie milosrdenstvom. A ak sa ma nehanbíš vyznať, budem tvojim pánom. Peter odpovedá trikrát a trikrát vysloví nádherné vyznanie. Páne, mám ťa rád. Ježiš sa trikrát pýta a Peter trikrát odpovedá. Ale ten spôsob otázky a odpovede nie je vždy ten istý. Najprv sa Ježiš pýta, miluješ ma väčšmi ako títo? Prečo sa pýta Ježiš práve takto? Tá otázka sa dá z gréckého textu preložiť dvojakým spôsobom. Miluješ ma viac ako týchto ľudí? Ale dá sa preložiť aj takto. Miluješ ma viac, než títo ľudia milujú mňa? Prečo sa Ježiš pýta, či ho miluje viac ako títo ostatní? Či sa varí láska k Bohu dá takto merať a môže sa povedať títo viac a títo menej? No samozrejme, že nie. A beda k tomu, kto by takto nábožensky pyšne hovoril. Ale to, čo chce Ježiš ukázať, je, že práve Peter bol ten, ktorý takto hovoril. Čo hovoril Peter? Aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život za teba položím. A Ježiš v tej otázke skrýva aj toto. Už si pochopil, že vtedy, keď si myslíš, že už si na tom tak duchovne dobre, že si tak duchovne vysoko, že sa ti už nič nemôže stať, práve vtedy si pred diablom najslabší a najzraniteľnejší. Už si pochopil, že duchovná pýcha ťa robí slabým v nasledovaní ma. Zdá sa z Petrovej odpovede, že to pochopil. On neodpovedá, Pane, ty vieš, že ťa mám radšej ako títo ostatní. Odpovedá jednoducho, krásne a príkladne. Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Aj druhýkrát sa ho spýtal a Peter aj druhýkrát odpovedal Ale keď sa ho tretíkrát pán Ježiš toto opýtal, na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, ako by už Petra tak poriadne nasrdil. Odpovedá, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. To neznamená, že by bol Peter nasrdený v zmysle, veď vieš všetko, na čo sa ma to trikrát spýtuješ. Ale slova, ty vieš všetko, znamenajú, ty vieš, že som ťa neprestal milovať ani vtedy, keď som ťa zaprel, keď si sa na mňa pozrel, keď som ťa zaprel a ja som si z toho pohľadu v tej chvíli uvedomil, že ty vieš skutočne všetko. Ty vieš všetko, akú ránu nosím na duši. Ty vieš všetko, vieš, ako ma bolí a ako ľutujem to, čo som spravil. A ako šťastný by som bol, keby sa to nebolo stalo. Ty vieš, že napriek zapretiu nechcem byť odlučený od teba, lebo to by bol môj koniec. Ty vieš všetko. Keď sa Peter topil na jazere, zvolal v zúfalstve, Pane, zachraň ma. Teraz sa topí vo svojej bolesti a mlčky prosí, Pane, zachraň ma. I vtedy bol Peter zachránený láskou Kristovou a vyznal, Pane, mám ťa rád. A to ho zachránilo, ale i zavezovalo. Trikrát sa pýta pán Ježiš. Trikrát odpovedá Peter a trikrát povoláva potom pán Ježiš, pas moje ovce. I dnes sa pýta, bratia a sestry, pán Ježiš Kristus, či ma miluješ? Láskou pristupuje k nám. Zvesti slova. S láskou pristupuje, aj keď my ho niekedy našou hriešnosťou fackame, ako ho prefackal Peter. Keď sa ho častokrát hanbíme vyznať ako kresťania v spoločnosti, Páne, mám ťa rád. Krista fackáme, keď sa ho hanbíme vyznať ho pred našimi priateľmi. V práci, v rodine, v škole, keď možno cestujem vlakom. Krista fackám, keď neviem pristúpiť k blížnemu a možno povedať ako prvý slovo zmierenia, i keď sa cítim nevinný. Krista fackáme i vtedy, keď v spoločnosti nevieme povedať jasne a nahlas nie extrémizmu, ktorý narastá a hlási sa za akýsi kresťanský, ale veci rieši a odpovedá fackami. Ale Kristus nikdy neodpovedal fackami. Kristus na každú jednu facku odpovedá láskavým pohľadením. A pýta sa ťa aj dnes. Či ma máš rád? Ak sme rozhodnutí na toto neustále aktuálne pýtanie sa Krista odpovedať, áno, pane, mám ťa rád, tak nás to ako Petra zavezuje k povolaniu za Ježišovho učeníka k skutkom. Láska sa preukazuje totiž skutkom. Asi by pre nás veľmi veľa neznamenal taký vzťah, v ktorom by nám možno náš partner, náš manžel povedal aj tisíckrát, milujem ťa, mám ťa rád. Ale nejako by sa to neprejavovalo v dennodennom živote. Povedali by sme hneď, také rečičky si nechaj. A umy ten riad z lásky ku mne. Ten, kto Kristovi vyznáva, mám ťa rád. Tomu pán hovorí, pas moje ovce. Ten, kto Kristovi vyznáva, mám ťa rád, tomu hovorí pán, ži evanjelium. Preukazuj evanjelium vo svojom živote, čokoľvek robíš, akékoľvek plány máš, kde tráviš svoj čas a s kýmkoľvek si, nezapieraj ma. A tak nestrácaj na tej intenzite zjavenia, ktorá sa ti zjavila po veľkonočnej zvesti, ktorá sa ti tak mocne dokazuje aj v túto chvíľu. Nezapadni do stereotypu života. Ale všetko, čo robíš, rob s vedomím, že evanjelium je živé. Je mnoho ľudí, ktorí majú nedostatok duchovného dokrvenia a sú z nich žijúce kresťanské mŕtvoly. Svojim životom buď aj pre nich takým, poviem, elektrošokom, ktorý môže zvýšiť intenzitu prúdenia krvi evanjelia, živého evanjelia do ich tela, do ich duchovného tela a tak ich zachrániť pre večný život s Kristom. Počuj aj dnes Pánove slová, pás moje ovce. Pán Ježiš Kristus sa i teraz pýta, máš ma rád? Ako odpovieme ako kresťania, ako evanjelici, ktorí žijú evanjelium? Na príklade Petra vidieť, že ak odpovieme skutkom našich životov, áno, Pane, mám ťa rád, tak to prináša neskutočné požehnanie do ich života i do života ľudí navôkol. Je dôležité vždy, keď sa Ježiš pýta, máš ma rád, odpovedať životným postojom, mám ťa rád. Lebo mnoho postojov častokrát v našich spoločenstvách aj takých nachádzame, keď si niekto po nejakej jedinej zlej skúsenosti povie, ja už som sa naslúžil dosť, teraz nech už si to ide vyskúšať aj iný. Veď ja som už môjmu pánovi dokázal, že ho mám rád. Ak takýto prístup k tejto Ježišovej otázke v svojom živote zvolíme, tak mi to silne pripomína taký jeden vtip, keď sa žena pýta svojho muža. Miláčik, ale už si mi veľmi dlho nepovedal, že ma miluješ. Už si mi dlho nepovedal, že ma máš rád. Už veľmi dlho. Na čo jej muž odvetil, veď som ti to povedal a sľúbil na svadbe. Keď sa niečo zmení, dám ti vedieť. Vyznať vo vzťahu k niekomu, aj vo vzťahu k trojedinému Bohu, mám ťa rád, je veľmi dôležité. Ak ten vzťah chceme, aby mal potenciál a perspektívu zdravo fungovať. A preto to posledné, k čomu nás dnešný text pozýva je, nepoľavujme ani počas týchto dní, keď sa veľkonočné sviatky skončili a keď počujeme Ježišovu otázku, máš ma rád, odpovedajme svojim životom, áno, mám ťa rád. Ale aj čujme, keď Ježiš povoláva, pás moje ovečky, nasleduj ma. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Všemohúci trojediný, Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, ďakujeme Ti, že si nám znovu odhalil krásu lásky, lásky obetavej, lásky nezištnej. Daj, aby sme to nevnímali ako samozrejmosť. Aby intenzita toho, čo Ty nám zjavuješ, v našich životoch nekleslala. Nech ona rastie, keď si uvedomujeme túto lásku, že Ty aj na zradu, aj na facky, ktoré prichádzajú z našej hriešnosti, skláňaš svoju tvár k nám a ponúkaš svoju lásku. Ďakujeme Ti, že si túto lásku preukázal k Petrovi, ale ďakujeme, že ju preukazuješ aj nám, učeníkom svojej doby. Chceme ťa prosiť, aby sme mali duchovnú silu ako spoločenstvo aj v tomto cirkevnom zbore, aj v celej kresťanskej cirkvi na Slovensku vyznávať, Páne, máme ťa radi. Aby sme to vedeli nielen ústami vyznávať v piesniach, modlitbách, v chráme, na všetkých našich zhromaždeniach, ale aby sme to vedeli vyznávať tam, kde sa nachádzame. Skutkom. Pretože častokrát práve náš skutok hovorí viac ako naše slova. Chceme ťa prosiť o túto duchovnú silu. Aj v kríze, v ktorej sa nachádzame. Keď Ty nás učíš a my si uvedomujeme, že je potrebné prísť, povedať slovo zmierenia. Lebo vieme, že Tebe chceme vyznať, Pane, máme ťa radi. A vieme, že táto nezištná odpúšťajúca láska uzdravuje. Prosíme ťa o hojnosť tejto lásky v našich srdciach. Aj keď sa rozídeme z tohto chrámu do našich domovov, Ty drž nad nami ochranu ruku, počas ďalšieho týždňa. Chceme ťa prosiť za tento cirkevný zbor, aby ty si im dal kázateľa, ktorý bude vyznávať, že ťa má rád, ktorý bude mať rád týchto ľudí a ktorého budú mať radi títo ľudia. Prosíme ťa, aby si držal ochranu ruku nad týmto cirkevným zborom a požehnával ho tak, ako doteraz vo všetkej jeho činnosti. Chceme ťa prosiť aj za tých členov z tohto cirkevného zboru, ktorí tu medzi nami nie sú. Chceme ťa prosiť o nášho brata Vládka Foltina, ktorý čaká na operáciu srdca. Prosíme ťa, aby si ty v tom jeho ubolenom, fyzicky ubolenom srdci prebýval a liečil ho svojou láskou, nezištnou láskou, ktorá sa nepozerá na hriešnosť, ktorá sa voči tebe deje, ale ktorá odpovedá za každým láskou. Prosíme ťa o vnútorný pokoj, lebo ty si najväčší liečiteľ, nielen liečiteľ našej telesnosti, ale predovšetkým našej duše. Chceme spoločne v túto chvíľu myslieť aj na našu sestru Vlasťu Kožákovú, ktorá sa spolu so svojimi deťmi nad čerstvým hrobom manžela otca a starého otca Jaroslava Kožáka rozpomína aj na zosnulých rodičov Gajdošových a Kožákových, na brata Jožka Gajdoša, na švagra Milana Kožáka a celú zosnulú široko rozvetvenú rodinu. Dávaj, Bože, vďaku do srdca za to, že má blízkych, ktorých ty posielaš do života, za to, že s týmito ľuďmi človek mohol prežiť veľa požehnaných chvíľ, ktoré neboli samozrejmosťou, ale boli len z tvojej mocnej ruky. Chceme prosiť ako spoločenstvo o pokoj do duše, aj o lásku, aby ona bola živá a cítená vo vnútri našej sestry. A chceme ťa spoločne prosiť, aby si nás vypočul, keď k tebe spoločne voláme modlitbou, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite, bratia a sestry, požehnanie. Hospodin, nech je vašim pastierom, aby ste nemali nedostatku. Na pastvách zelní nech vás pasie a k vodám osviežujúcim nech vás privádza. Nech vám na ceste života žehna všemohúci Boh. Otec, Syn i Duch Svätý na veky požehnaný. Amen.
Milé sestry, drahí bratia, prosím vás, venujte ešte pozornosť oznamom, ktoré máme. Najprv mi dovolte, myslím, že v mene nás všetkých sa úprimne poďakovať bratovi Samuelovi Sabolovi, ktorý je študentom doktorandského štúdia katedry praktickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujeme mu za krásnu liturgiu a kázeň slova Božieho. Zdá sa, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Tešíme sa. Ďalej mi dovolte poďakovať všetkým vám, ktorí ste počas ostatných dní akýmkoľvek spôsobom prispeli pomocou k prácam, ktoré prebiehajú. Či už je to v kancelárii farskej, vo farskom byte, v okolí kostola. Všetkým vám ďakujem v mene predsedníctva cirkevného zboru a takisto prosím celý cirkevný zbor o prepáčenie, ak v týchto dňoch vzhľadom na tieto práce nie všetko sa nám darí, hlavne v administratíve, vykonať tak, ako by sme mali. Takže chápte nás, že je s tým hodne práce. Čiže ešte raz vďaka všetkým. Takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí venovali 2% vzdane nášmu občianskému združeniu Pavla Valáška, všetkým, ktorí na svojich pracoviskách oslovili aj nečlenov nášho cirkevného zboru, aby nám prispeli. A takisto ďakujem všetkým, ktorí prispeli pri zadministrovaní tejto agendy, ktorá bola ukončená k 30. aprílu a verme, že suma nám opäť pomôže pri činnosti našej zborovej diakonie. V tomto týždni, už dnes, bude prvé podujatie a to o 19. hodine bude u nás koncert v rámci Medzinárodného festivalu Ars Organi. Hrať bude slovenský organista František Bér. Takže o 19. hodine v našom kostole. Zajtra nebude nácvik spevokolu, ten bude v útorok o 16.30. Takže zajtra spevokolisti nie. Zajtra ale bude smutnejšia udalosť. Pán života a smrti si odvolal k sebe do večnosti brata Dušana Gajdošíka. Brat Gajdošík nebol členom nášho cirkevného zboru, ale chodil medzi nás pomerne často, sedával na choruse, bol bratom profesora Gajdošíka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Bol cirkevníkom z Brezna a preto rozlúčku zajtra o 15. hodine na mestskom cintoríne tu v Nitre vykoná breznianský farár brat Radim Pačmár. Takže tí, ktorí ste brata Dušana Gajdošíka poznali, tak zajtra o 15. hodine na mestskom cintoríne bude rozlúčka s ním. Stretnutie mladých mamičiek v stredu nebude. Vo štvrtok dopoludnia bude pravidelne klubík v tom čase, čo stále býva, spoločenstvo mamičiek s najmenšími detičkami. Vo štvrtok bude 14.30 výučba náboženstva, 16.45 stretnutie pri slove Božom a 18. stretýžňové služby Božie. Členov presbyterstva upozorňujem, že vo štvrtok bude o 19. hodine zasadnutie zborového presbyterstva. V piatok výučba konfirmandov nebude, stretne sa dorast a mládež v riadnom čase. Vzadu za posuvnou stenou sa stále môžete zapísať, najlepšie, ak to urobíte dnes, zapísať na dištriktuálny deň, ktorý bude 2. júna v Banskej Bystrici. No a takisto letné tábory budú aj tento rok. Pre detičky bude od 1. do 6. júla a pre mládežníkov od 20. do 26. júla. Onedlho pribudnú zoznamy, takže zatiaľ si len pamätajte, tábory budú 1. júlovej týždeň deti a po 20. júli mládežníci. Kde sa to bude konať, to sa nachádza v otvorenej náruči. Teraz pomerne dôležitá informácia, ako aj brat Sabol spomenul v modlitbách. Všetci vieme, že hľadáme do nášho cirkevného zboru duchovného alebo duchovných. Na januárovom zasadnutí zborového presbyterstva sa rozhodlo, že ideme oslovovať dvojicu, to znamená, kde aj manžel, aj manželka sú duchovnými. A na základe odporúčení predovšetkým našich biskupov sa zborové presbyterstvo rozhodlo, že oslovíme 5 manželských párov, 5 dvojíc, ktorí by boli vhodní pre službu v Nitre. V tom období od januára až do apríla sme intenzívne na tejto agende robili. Niektorí z tých manželov aj prišli do Nitry, pozreli si byt, pozreli si chrám. V Všetci sa o nás veľa dozvedeli, hlavne z internetu, o našich aktivitách. Modlili sa za to, aby ich Pán Boh zorientoval. No a výsledkom bolo, že všetci povedali, že si túto ponuku nesmierne vážia, ale že do Nitry, do duchovnej služby v tomto čase nastúpiť nemienia. Na aprílovom zasadnutí zborového presbyterstva sme preto rozhodli, že ideme hľadať aj duchovného, kde nemusia byť obidvaja manželia farármi. Dostali sme znova od bratov biskupov tip na jednu dvojicu, kde manžel je farárom a jeho manželka je absolventkou Evangelickej bohosloveckej fakulty, ale pedagogického odboru s aprobáciou náboženská výchova a nemčina. To znamená, že mohla by vyučovať náboženstvo, viesť prácu s deťmi, s mládežou, so ženami. Táto manželská dvojica na základe stretnutia, ktoré som s nimi mal, je ochotná prísť do Nitry na teda brat, teraz poviem jeho meno, Ivan Boženík sa volá, je ochotný prísť na probné služby Božie do nášho cirkevného zboru a bude to o týždeň v nedeľu. Čiže o týždeň 12. mája bude liturgom a kazateľom brat Ivan Boženík, ktorý v súčasnosti 10. rok je zborovým farárom v Dobroči v Novohradskom senioráte a chcel by pracovať vo väčšom mestskom zbore. Má približne 33 rokov a počas štúdia na fakulte bol trikrát na študijnom pobyte v Amerike a v Nemecku, ktorý sa týkal diakonickej práce. Stážoval v zariadeniach diakonických, opatroval seniorov. Takže myslím, že toto sú tie základné informácie, ktoré som potreboval povedať. Čiže budúcu nedeľu 12. mája služby Božie vykoná brat Ivan Boženík. Príde aj s manželkou, aj s detičkami. Pani Boženíková je na materskej dovolenke. Majú tri detičky a najmladšie má rok a pol. Čiže prídu sem a po službách Božích by sa stretli s členmi zborového presbyterstva. Takže poprosím členov presbyterstva, aby počítali s tým, že o týždeň v nedeľu, vo štvrtok je riadne zasadnutie zborového presbyterstva a v nedeľu sa stretneme s manželmi Boženíkovcami. Takže toľko je s oznamov. Prijali sme aj tri milodary. Rodina Kožáková venuje 50 eur na stavebné práce, ktoré prebiehajú v našom cirkevnom zbore. Rodina Tomková 50 eur na cirkev a Karol Čanaký spolu so Zlaticou a Vladimírom Gažovičovcami venujú 55 eur na stavbu penziónu. Ďakujeme za tieto milodary slovami zo skutkov apoštolov, blaženejšie dávať ako brať.